Tā kā uz Rīgas ūdenstilpnēm veidojas noturīga leduskārta, pašvaldība vairākās vietās atcēlusi aizliegumu iedzīvotājiem atrasties uz ledus, un šobrīd iedzīvotāji bez ierobežojumiem drīkst atrasties uz Bābelīša ezera, Velnezera, Gaiļezera, Dambiķpurva ezera un Māras dīķa. Daļēji, ņemot vērā vairākus ierobežojumus, atrašanās uz ledus atļaut arī uz Juglas ezera, uz Čīša ezera, uz Daugavas atsevišķos posmos, uz Buļļapes atsevišķos posmos, kā arī uz Vecdaugavas atsevišķos posmos. Vienlaikus gan pašvaldība pievērš uzmanību tam, ka 100% drošs ledus nemēdz būt, tāpēc iedzīvotājiem, dodoties uz ūdens tilpņu ledus, būtu jābūt uzmanīgiem vienmēr. Un īpaši jāpievērš uzmanību tam, lai bez pieaugušo uzraudzības uz ledus neatrastos bērni. Jāpiebilst, ka kopš gada sākuma Daugavas ledū jau ielūzuši divi cilvēki, tomēr viņu dzīvības izdevies glābt.